skønt at være i Guds nærvær. Værsgo at sidde ned og bare lade Gud fortsætte det, som han har gang i. I dit liv, sikker på, at det rammer os forskellige steder på forskellige måder, når vi sådan åbner os op og lader Guds ånd og tonerne og proklamationen ramme os. Til alle børn, så er der simpelthen go. Til alle juniorer, så minigo. Til alle juniorer, så er der go. Og til alle teenager, så er der teen go. Og værsgo at gå med, så sker der noget spændende derude. Det er rigtigt, at jeg prædiker både her og på nettet i dag. Det kan man godt i disse tider. Og dejligt, at I er her og ikke bare har blevet hjemme og se det på skærmen. Vi har et tema i øjeblikket, som hedder sundhed og tidsånd. Jeg kan allerede mærke, at I er begejstrede. Det vi egentlig prøver at tage fat i den her tid, det er at prøve at undersøge, hvad er det egentlig Gud og Guds ord og Guds ånd har at sige til os om, hvordan vi kan være i den her verden. Hvad er den her verden på en sund måde, på en måde, som er god for os, på en måde, som bringer os i overensstemmelse med Guds tanke og Guds plan for vores liv. Her i kirken tror vi på, at Gud han har skabt os. At han har sat den her verden i bevægelse. Og at han har en god plan for den her verden. Amen. At Guds tanke for mennesker, og Guds tanker for os, og Guds tanker for alle mennesker, er god. Og at kalibrere sit liv op imod Guds tanker og Guds plan, det skulle gerne blive et løft i vores liv. Det skulle gerne opleves som en velsignelse i vores liv. Og Paulus han skriver sådan her i Romerbrevet kapitel 12, der skriver han sådan her: tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det velbehagelige, det fuldkomne. Jeg læser det lige igen. Tilpas jer ikke den her verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fuldkomne. Og der er lige fire hurtige ting i den her sætning her, som er værd at bemærke og notere sig, hvis vi egentlig ønsker sundhed fra Gud, skal flyde ind i vores liv og rent faktisk gøre en forskel i vores liv. For det første, så skal vi have tillid til, at Guds vilje er god, velbehagelig og fuldkommen. Tro er faktisk at tro på, at Gud er den, han siger, han er. Det har jeg sagt mange gange. Og at vi er dem, han siger, vi er. At vi er dem, han siger, vi er. Tro er at tro på, at Gud er den, han siger, han er. Og at vi er dem, han siger, vi er. Og Gud siger om sig selv, at han er god. Gud siger om sig selv, at hans vilje er god, velbehagelig og fuldkommen. Og han vil os det bedste. Det har aldrig været andet på Guds hjerte, end han vil os det bedste, Kirsten. Er det ikke sandt? Jeg tror, vi skal læne os ind i en god Gud. Det må være udgangspunktet. For det andet, så får vi først del i Guds vilje, hvis vi lader vores sind og vores tanker og vores vaner forvandle. Nu har vi lige sunget det her med, at vi skal gøre plads til, at hans vilje kan få lov at gøre noget i vores liv. Og det er det, den kristne tro gerne vil. Den vil faktisk gerne invadere os og gøre noget ved os. Ikke for at tage livet fra os, men for at give os livet. Jesus sagde, jeg er kommet for at give jer liv. Ja, liv i overflod. Så hvis vi skal have fat i det, som Gud han har til, så skal vi faktisk tillade, at Guds ord og Guds ånd udfordrer os lidt. Forstyrrer os lidt. Vi forvandles ved det nummer tre, ved at lade Guds ånd og Guds ord gøre noget ved os. Forstyrre os. Er du klar til at blive forstyrret i dag? Må dine tanker og dit sind og dine vaner blive forstyrret? Der er to heroppe, der er helt prat. Derfor de sidder på forreste række. Jo længere nede end bagved man sidder, jo mere bliver man, nej, det er slet ikke. Det er sådan, man placerer sig i kirken her. I er helt tabt deroppe bagved. I tror slet ikke, nej, det har ikke noget med sagen at gøre. Men faktisk så er det sådan, at vi kan ikke gå den troen i møde, den kristne tro i møde. Vi kan ikke gå Jesus i møde, uden at være parat til at blive udfordret. Læs evangelierne. Jesus var altid en provokation. Han havde den der evne til at kramme mennesker, så de følte sig elskede, og så samtidig lige udfordre dem lidt, så de gik forandret derfra. Der var et eller andet mærkeligt ved Jesus. Han tiltrak alle mennesker, alle slags mennesker, alle dem, der følte sig udenfor og ikke gode nok til det med Gud, de blev tiltrukket af Jesus. Og så blev de forvandlet. Så gik de derfra anderledes. Og det sidste, hvis ikke vi lader os forandre i Guds ånd, så lader vi os tilpasse, hvad har jeg skrevet her? af tidsånden. Jeg vil gerne sige, at der er altid noget, der skubber til os. Er det rigtigt? Vi bliver påvirket. Og hvis ikke vi er klar over, hvad der påvirker os, og selv bestemmer, hvad der påvirker os, så bliver vi bare påvirket af det, der er lige omkring os. Så er det det, vi kigger på i skærmen, på skærmen og i nyhederne, og det, som andre mennesker fortæller os. Så vi har faktisk en mulighed for at tage ansvar for vores eget liv og bestemme, hvad skal påvirke os. Og vi tror på her i kirken, at Guds ord er en god, sund påvirkning, som tilfører mennesker værdi, som tilfører dit og mit liv værdi. Det betyder ikke, at det altid er lige nemt, og det betyder ikke, at det er lige komfortabelt, men det betyder, at det faktisk har til formål at ægge os og skærpe os og forme os til at rumme og forstå og leve i hele den her vidunderlige fylde af Guds mangfoldige visdom og godhed ind i vores liv. Så jeg vil gerne sige noget i dag om sundhed. Vi har i vores økonomi. Nu kan jeg mærke dem helt stille. Sidst der talte Rebecca, sidder hernede, fantastisk om et sundt, jeg vil sige, et sundt billede af os selv. Var nogen af jer, der hørte den? Det var fremragende. Hun sagde faktisk, at vi skal passe på ikke at tænke for lidt om os selv. Men vi skal heller ikke tænke for meget om os selv. Vi skal bare tænke mindre på os selv. Det er sagt ind i en tidsånd, der handler om, at det er mig og mig og mig det hele. Ikke? Der udfordrer Kristus os til at centrere vores liv omkring ham. Joel talte forrige gang, Joel Bagner, som er præst ude i Lyngby, om sundhed i tjeneste og livsførelse. Jeg åbnede den her serie med at tale om sundhed i vores tale, hvad der kommer ud af vores mund. Og nu skal jeg sige noget om sundhed i økonomi. Man kan gerne sætte notesblokken frem og begynde at notere. Her kommer visdommen. Vi lever jo i tid lige nu. Jeg synes, der er meget, hvis vi taler om tidsånd. Tidsånd er jo egentlig et ord for, at der sker noget altid til enhver tid. Der er noget, der bliver fremherskende og toneangivende, og som sætter en standard for, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er godt. Og hvis der er noget, der igennem de sidste 100 år, vil jeg næsten sige, har udviklet sig ind i den tid, vi lever i, så er det jo meget, meget stærkt fokus på en forbrugermentalitet og en økonomisk et omdrejningspunkt, som jeg tror har rigtig stor indflydelse på vores liv. Vi lever en tid nu, hvor vi også bliver presset. Det er allerede blevet sagt her af inflation. Mange kan mærke det på elregningen. Jeg sagde lige, vi havde besøg af mine forældre og svigerforældre i går, og jeg har altid været den der type, der synes, at, og nu siger jeg det bare, det er bare sådan, som jeg er, jeg synes altid, at det var lidt mærkeligt, at gamle mennesker, de sad med lyset slukket. Nu har jeg som præst besøgt mange ældre mennesker, men de sad altid med lyset slukket. Jeg tænkte, tænd da lyset. Jeg må så også, der er mørkt nu. Jeg kan godt sige dig, at hvis børnene går i skole uden at have slukket lyset, og vi tænder lyset meget senere, end vi plejer, fordi hold nu op, mand, hvor løber det stærkt på elregningen der. Ikke? Varme, benzin, mange er så presset, flere vil blive det. Vi kigger ind mod vinter, hvor vi næsten ikke helt kan overskue, hvad det kommer til at betyde. Jeg er personligt begyndt at læse, om det er helt forfærdeligt, jeg er begyndt at læse tilbudsaviser, der kommer i vores postkasse, for at køre efter mælk og æg og smør. For nøj, hvor kan man spare altså op til 50%. Er der nogen, der ved, hvor der er tilbud på smør i dag? Så kan vi kan lige lave lidt vidensdeling her. Hjælp hinanden. Kan man få smør for 14 kroner? Hvorhen? Og jeg tror faktisk, det er lidt svært for os, at vores rådighedsbeløb bliver mindre og mindre og mindre, næsten måned for måned. Fordi vi, som sagt, over de sidste mange år, i hvert fald i Danmark siden efter 2. verdenskrig, der er vi blevet rigere og rigere og rigere og rigere som samfund. Og vi kender ikke rigtigt til for alvor det der med at mangle noget. Ikke sådan for alvor. Og nu kender jeg ikke, undskyld, jeg kender ikke alle situationen herinde, men sådan, hvis man skal tage et gennemsnit, så er der mange af os, der har været vant til, at der var rigeligt. Jeg husker selv, hvordan jeg i... og Jeanette og jeg og vores børn nu, da vi sådan blev gift, og jeg kan huske, vi købte vores første lejlighed i Valby i 1999, og vi købte en lejlighed til 1 million, vi tænkte jo, vi er vanvittige, ikke? Og så solgte vi den, 5 år efter, til næsten det dobbelte. købte et hus i Hvidovre, og solgte det 4-5 år efter med en million fortjeneste eller sådan noget. Jeg kan huske de der år, hvor alting bare steg og steg og steg. Vi har været lidt inde i en bølge igen. Og alting kunne lade sig gøre. Det gjorde noget ved mig. Der var noget i den tid, da det gjorde noget ved os. Vi troede simpelthen, vi kunne det hele. Vi kunne bare gå ned i banken, og så kiggede de på vores friværdi, der blev større og større. Og så kunne man tage nogle lån, og så kunne vi startede virksomhed og købte lager ind til børnetøj. Vi gjorde alt muligt. Så solgte vi huset og flyttede til Kolding i 2008. Og købte et hus lidt uden for byen, som var meget svært at sælge. Vi har faktisk ikke fået det solgt endnu. Og vi brændte ind med, jeg ved snart ikke hvor mange, 100.000 kroners lækkert, lækkert, lækkert dansk designet tøj, som vi havde fundet inde i nogle små butikker inde i København, hvor Jeanette havde været inde hos nogle små danske designer og købt børnetøj, som vi skulle sælge på nettet. Pludselig var der ikke nogen, der ville give 400 kroner for et par kopperbukser til deres toårige. Det er også vildt, at der var nogen, der var det, der ville det på et tidspunkt, men det ville man. Nå, bare for at sige, at vi selv, jeg oplevede selv ligesom pludselig at vågne op til, at der er altså en virkelighed, der ikke bare handler om, at tingene bare bliver mere og mere og mere værd, og vi kan bare gøre, hvad der passer os. Så når jeg siger noget om økonomi i dag, selvom jeg også før jeg blev præst af uddannet skatterevisor og sådan noget, så siger jeg det ikke med sådan en, nu skal jeg lige fortælle dig, hvor god jeg har været til at forvalte min økonomi. Jeg har lavet alle de fejl, jeg kan komme i tanke om. Hvad sidder du griner af, Finn? men faktisk, især også da vi selv oplevede, at det blev rigtig svært, begyndte at gå op for mig, hvor meget Gud egentlig også har at sige til os om økonomi. Hvor meget han egentlig også er optaget af, at vi har det godt, også materielt. Så det vil jeg gerne sige noget om. Jeg har 6 punkter. De er ikke alle sammen lige lange. Her er 6 skarpe ting, du kan tage med hjem, som Gud siger noget om sundhed i forhold til forvaltning af vores økonomi. For det første, Gud er en god Gud, og han ønsker at velsigne os. Også materielt. Et af Guds mange navne, ved I hvad det er? På hebraisk kalder man det Jehovah Jireh. Det betyder, at Gud er vores forsørger. Og det handler ikke kun om sådan en åndelig dimension. Det er hele os. Gud er vores forsørger også materielt. Det bedste eksempel, vi har, hvis vi kigger i Bibelen, det er jo faktisk at se på Israel. Det her folk, som Gud han former ud af, starter med en mand, der hedder Abraham, og bliver til en hel nation, ikke? De startede som nomader. Abraham var en nomade, som rejste afsted med sin husstand der. Og senere i historien, så er det hans barnebarn Jakob, som må flygte til Egypten, ikke? Under en verdensomspændende hungersnød, og der passede Gud på dem. Han havde sendt sin søn Josef i forvejen, og de overlevede den her store hungersnød. Og der står der faktisk, hvordan det her folk voksede sig store og stærke. I en sådan grad, at de mange år senere i Egypten, hvor de boede, der blev de en trussel for farao, for Egypten der, som begyndte at tage dem som slaver, fordi de faktisk blev bange for den magt, som de israelitiske folk havde. Og Gud fører dem så ud af Egypten og giver dem deres eget land, landet, der flyder med mælk og honning. Og der kan vi læse om i starten, hvordan primært under kong David og kong Salomon, hvordan Gud velsignede den her nation helt fantastisk. Det blev sådan et vidnesbyrd i hele den daværende verden om, hvordan Gud han velsignede dem. I 1. Kongebog 24, der står der, at de oplevede en vældig opblomstring. Befolkningstallet voksede stærkt, og alle havde nok at spise og var glade og tilfredse. Det lyder dejligt. Senere kapitel kan man læse om, at Salomon alene i hans egen guldminer udvandt ca. 23 tons guld om året. Så I kan nok forstå, at det var blevet en rig nation. Og det til trods for, det er interessant, det her folk, som et lille mærkeligt folk, som der står i en oversættelse, så voksede de sig til den her rigdom, selvom de kun arbejdede 6 dage om ugen. Gud havde sagt, at I skal holde en hviledag. I må ikke arbejde på den 7. dag. Alle andre nationer knoklede 24-7. Israel arbejdede 6 dage om ugen, og så slappede de af. Og Israel havde også lært af Gud, at de gav 10% til templet. Så israelitterne arbejdede kun 6 dage ud af 7, og de havde kun 90% af deres indtægten, for de gav de 10%, og alligevel var de en af de rigeste nationer i verden. Det siger bare noget om Guds lyst og vilje til at velsigne. Er det ikke sandt? Det siger noget om, at Gud han tog den her lille nation og velsignede dem for at vise verden, at den, der hører Gud til, den, som lever i den sunde ramme, som Gud har givet for os, med arbejde og hviledag og alt sådan noget her, kommer ikke til at mangle noget. Tværtimod. Punkt 2. Gud interesserer sig for, hvad jeg skrev, vores forhold til penge. Jeg har lige krasset en lille smule i det, bare i min indledning. Men der kan godt være sådan en tendens til, at vi tror, at Gud han er sådan optaget af det åndelige liv. Det er sådan en sfære, der handler om vores tjeneste og vores holdninger, hvad vi mener om bestemte ting, hvad vi tænker om bestemte ting, at vi har et bestemt syn på verden. At Gud han er mest sådan optaget af sådan nogle ting. Og så har vi sådan det materielle verden, der handler med vores hverdag, vores almindelige grå hverdag og vores små budgetter derhjemme og kamp for at få tingene her sammen. Det er ligesom vores domæne. Og det her over, det er Guds domæne. Men sådan er Gud ikke. Alt. Gud han har skabt os med ånd og sjæl og legeme. Og han interesserer sig for alle sfærer. Og de har lige værdi hos Gud. Og de hænger uløseligt sammen. Måden, vi forvalter vores åndelige liv på, hvis vi skal beskrive det sådan, og måden, vi forvalter vores helt almindelige hverdagsliv på, de to ting hænger sammen. Ligesom det hænger sammen, hvordan vi forvalter vores sind og vores tanker og vores krop. Er det sandt? Vi kan ikke skille de der ting ad. Det har mennesker prøvet igennem mange år på et tidspunkt udviklet sig sådan en afart af den kristne tro, som man kaldte gnosticisme, hvor man ligesom sagde, jamen alt det, der har med det materielle at gøre, det er sådan set ligegyldigt. Det har ikke noget værdi. Det handler bare om erkendelser, og det handler om åndelige oplevelser. Man kan sige, at Gud han er en Gud for hele os. Og det hænger sammen. Vi kan skille forvaltningen af vores åndelighed, vores visdom, vores tjenester, hvad vi nu vil kalde det, og så vores helt almindelige liv. De to ting hænger vældig meget sammen. Hvis vi forvalter vores åndelige liv efter et sæt værdier, og vores materielle liv efter nogle andre, så er der ikke sammenhæng. Og Gud han er meget optaget af sammenhæng. Ved I, hvad vi kalder det, når der ikke er sammenhæng? Ja, så kalder vi det usammenhæng. Men det er også der, det begynder at blive lidt hyklerisk, ikke? Altså, det er sådan, vi nærmer, hvis det er sådan, vi kan sige en masse ting og mene en masse ting, som på en eller anden måde har en åndelig sprog, men forvaltningen af vores dagligdag, vores forhold til hinanden, vores forhold til os selv og vores forhold til vores økonomi, det hænger altså rigtig meget sammen. Jeg skal lige finde ud af, hvorfor jeg ikke kan bladre i mine fine papirer her, som ikke er papirer. Det kunne jeg godt. Så Gud han kærer sig for hele os. Der var en gang, der spurgte Jesus, hvad er det vigtigste bud? Og så siger Jesus, vi kan læse det i Matthæus 22:37. Du skal elske Herren af hele dit hjerte. Med hele dit liv, står der den oversættelse, jeg læser fra. Og med alle dine tanker, og du skal elske din næste som dig selv. Så det har ikke kun at gøre med, at mit hjerte er vendt mod Gud. Det har noget at gøre med hele mit liv. Det der bliver vores tilbedelse til Gud. Det er ikke kun det, vi synger her søndag formiddag. Det er måden, vi forvalter hele os på, hele vores liv på. I Lukas 16, der fortæller Jesus en lignelse om vores forvaltning af penge. Jeg har valgt ikke at fortælle lige, du kan gå hjem og læse den. Jeg vil bare gerne tage fat i noget af det, Jesus han tager med fra den lignelse i Lukas evangelie kapitel 16. Men han udlægger den selv og siger, hvis man ikke kan stole på jer med hensyn til denne verdens flygtige værdier, og det er han bruger to ord for penge, flygtige værdier og materielle værdier. Hvis ikke man kan stole på jer med hensyn til denne verdens flygtige værdier, kan man heller ikke betro jer de sande værdier. Hvis ikke kan tage vare på andres ejendom, hvem vil så give jer noget, I kan kalde jeres eget? Det er sådan summen af den her forvaltningslignelse, som Jesus han fortæller. Fordi for Gud, så er måden, vi forvalter vores økonomi på, noget meget grundlæggende og noget meget vigtigt. Og den viser noget om, hvordan vi forholder os til Gud. Hvordan vi forholder os til os selv. Hvordan vi forholder os til verden omkring os. Prøv lige at vente til din sidemand og sige, det skal nok blive godt det her. Det skal nok blive godt det her. Mist ikke modet. Mist ikke modet. Godt. Tag noter. Og der er en rækkefølge. Det er det, der er interessant i den lignelse der i kapitel 16 i Lukas. Der er en rækkefølge. Det Jesus egentlig siger, det er, vores forvaltning af vores materielle værdier, eller det han så kalder flygtige værdier. Grunden til, at Jesus kalder det flygtige værdier, det er fordi, han siger, at vi kommer uden noget til den her verden, og vi forlader den her verden uden noget. Det er flygtigt. Måden vi forvalter vores flygtige værdier på, det er det, Gud kigger på. Og hvis vi kan forvalte det, så vil han gerne betro os noget af sand værdi. Gud kigger på vores forvaltning af vores helt almindelige dagligdags liv, vores forhold til hinanden, vores forhold til vores penge, og så vil han gerne betro os noget af sand værdi. Jeg har en længsel efter visdom fra Gud, ligesom kong Salomon. Jeg har en længsel efter autoritet fra Gud. Jeg har en længsel efter tjeneste. Jeg har en længsel efter at være med til at gøre en forskel. Vi fik lige at vide i bøn og briefingen her, Linda holdt en fantastisk opmuntring til alle. Os, der medvirker ved gudstjenesten, og vi beder altid sammen inden gudstjenesten. Hun siger, det der egentlig, det eneste, der holder og investerer i på den lange bane, det er mennesker. Fordi mennesker er ikke flygtige. Mennesker kommer til at leve. Alle mennesker, som kommer til tro, kommer til at leve evigt. Er det sandt? Der er et evighedsperspektiv på at investere i mennesker. Og hvis vi drømmer om at være med til at have noget, der har evighedsperspektiv, som er større end os, som rækker længere end os, så kigger Gud på vores forvaltning af vores helt almindelige, basale dagligdagsliv. Og hvis vi kan forvalte det, så vil han også gerne betro os noget af større værdi. Jeg tror nogle gange, vi har forventet den lidt på hovedet. Det har jeg i hvert fald hørt om nogle kirker i Sverige, der nogle gange gør. Det er altid svenskerne eller jyderne, jeg giver skylden. Men hvor vi siger, Gud, prøv at se, hvor god jeg er til at se min åndelighed og se min tjeneste. Og hvis du nu, og så tænker vi, Gud er meget optaget af det. Og hvis du nu, så vil du sikkert også velsigne min helt almindelige hverdag. Det vender faktisk lige præcis om. Hvis Gud kan se, at vi kan forvalte det, som han betror os, som er verdens flygtige, så vil han også gerne sætte os over mere. Amen. Troen rejser sig langsomt herinde i dag. Det er faktisk, hvorfor er det her vigtigt for Gud? Fordi penge har i sig magten til at forføre os. Er det sandt? Man siger, det er ikke bare sådan en kristen tilgang, det vil man også sige generelt, både sådan en sociologisk tilgang, at penge, magt og sex, det er sådan de tre områder, hvor vi virkelig kan fejle, hvor vi virkelig kan blive slaver af noget, hvor vi virkelig kan blive forført. Og derfor er Gud optaget af, at vi har et sundt forhold til vores penge. Han siger faktisk et sted i Jesus, vi kan ikke både tjene Gud og tjene penge. Altså ikke tjene, men godt tjene penge. I forstår, hvad jeg mener. Vi kan ikke både have Gud som herre og penge som herre. Vi kan godt have Gud som herre og så tjene penge ved at arbejde. Og det er faktisk en af udfordringerne i den tid, vi lever i. Det er noget, der er i den her tidsånd. Der er et enormt fokus på, at vi skal tjene mere. Der er et enormt fokus på, at vi skal have mere. Bare lidt mere. Gerne lidt mere end naboen også. Der blev lavet en undersøgelse for en del år siden, hvor man spurgte mennesker, der tjente 200.000 om året, 300.000 om året, 400.000 om året, 500.000 om året, op til 800.000 om året. Så spurgte man dem, hvor meget skal I tjene, for at det er nok? Lavede man en stor undersøgelse. Og de svarede alle sammen det samme. Alle grupper svarede, bare lidt mere. Og det er jo interessant, når man ligger dernede og ruder rundt i 200.000 kroners klassen, så tænker man, når bare jeg tjener, hvis jeg bare tjener 600.000 om året, så vil alt være godt. Og det er, men hvis ikke vi har en sund tilgang til penge, så vil det altid ligge i vores tid, lysten til mere. Og ved I hvorfor? Det er så den anden undskyldning. Det er fordi, så opdager vi jo, at naboen måske har noget mere. I den samme undersøgelse, der spurgte man, den samme gruppe sagde, hvad vil du helst tjene 300.000 om året, og så alle andre tjener 400.000 om året? Eller vil du helst tjene, ej, nu, den skal jeg lige lave om, fordi det så kommer man ikke til at passe. Det var et forkert tal. Man spurgte en, vil du helst tjene 500.000 om året, og alle andre tjener 600.000 om året? Altså så er man den, der tjener mindst, ikke? Vil du helst tjene 500.000 om året, hvor alle andre tjener 600.000 om året? Eller vil du helst tjene 400.000 om året, og så alle andre tjener 300.000 om året? Vil du helst tjene 400.000 eller 500.000? Hvis du tjener 500, så tjener de andre 600. Hvis du tjener 400, så tjener de andre 300. Ved du, hvad folk svarer? 400. Og, ja, der er vi jo heldigvis mere heldige end det. I denne gloværdige forsamling er vi totalt løftet op over sådan noget pjat. Og alligevel kan der godt være en tendens til, at vi går lidt og føler, at hvis bare vi kunne have lidt mere. Punkt 3. Vi er kun forvaltere, ikke ejere af vores penge. Det er et bibelsk princip. Det er også lidt udfordrende ind i vores tid. Det kommer også fra Lukas 16, den samme lignelse, som I kan læse, når I kommer hjem. Det er jo meget interessant, hvis vi kan forstå, at det, som vi har, det har vi kun, fordi Gud han har givet os det. Jamen Jakob, det er da mig, der knokler og tjener pengene. Ja, men det er Gud, der har givet dig liv og livsånde. Det er ham, der har skabt alting. Hvis ikke han havde skabt det, så havde du ingenting. Så var du her ikke. Men det er lidt provokerende ind i vores tid, fordi vi har jo skiftet Gud ud, det talte Rebecca om sidste gang. Vi lever ikke i et samfund i hvert fald, som har Gud i centrum. Vi lever i et samfund, som har mig i centrum. Og hvis jeg er i centrum, så er det meget svært for mig at forholde mig til, at jeg ikke er ejer af det, jeg har. Men et bibelsk tilgang vil være, nej, jeg er forvalter af det, jeg har. Alt, hvad jeg har fået, min kone og mine børn, mit hus og min lejlighed, min, hvad jeg nu tjener om måneden, det er noget, jeg er blevet forvalter af. Jeg har det midlertidigt. Jeg forvalter det på nogle andres vegne. Det gør noget ved os, hvis vi tænker på den måde. Det er en sund tanke, når man sidder med sit budget og tænker på, jeg er kun forvalter. Hvordan må en Gud, min Herre, vil forvalte, vil have, at jeg skal forvalte min økonomi? Det kunne være interessant, hvis vi skulle lave en kollekt lige om lidt. Og så, hvis man havde en pung, det har man jo ikke længere. Altså i hvert fald ikke en med penge i. Hvis nu forestiller, at vi havde vores pung med, som man havde i gamle dage med sedlerne i. Jeg kan da huske, det havde min mor engang, fordi hun hører ikke det her, vel? Når hun hævede sin løn, det var dengang, der var 20 kroner sedler, så var der simpelthen så mange 20'er i hendes pung. Og nu var jeg jo en god kristen dreng. Så når den var fyldt med 20'er, så prøvede jeg nogle gange at tage en, folde den sammen, så den næsten ikke fyldte noget, og gemte den i hendes pung et andet sted. Og så senere på morgenen, så spurgte jeg hende, mor, har du nogle penge? Så sagde hun, nej, det har jeg ikke. Og så kiggede jeg i pungen, der var der den her 20, og så tænkte jeg, hun savner den jo ikke. Nå, det var så min syndsbekendelse for i dag. Jeg har bekendt min synd over for min mor. Men sådan fik jeg lidt. Nå, hvis nu vi havde en pung med penge, og jeg så bad os om at bytte pung. Ikke? Og når vi så har byttet, Kirsten og Frank, så tager vi en kollekt. Så må du få lov at give fra Kirstens pung. Så vil man vil lige tænke lidt anderledes, er det ikke rigtigt? Nogle af os vil tænke, nu, så skal den have en ordentlig en. Og nogle af os vil tænke, okay, jeg ved ikke lige, måske skal jeg lige. Men i virkeligheden så er vi forvaltere. Vi forvalter noget, Gud han har betroet os. Når vi sætter med det, vi har. Det kan være en sobering, hvad hedder sådan noget? Hvad vil vi sige på dansk? Det kan være en druelighed, hvad hedder så? Det er en terapeutisk. Det er en god øvelse. En drueliggørende, tak Jan. Det er en drueliggørende øvelse. Når man sidder der med sin økonomi og prøver at overveje, hvordan forvalter jeg det? I forhold til ham, som har givet mig det. Nummer 4. Kan I se, det går stærkt? Det er sundt og okay at nøjes med. Der er et gammelt bibelsk ord, der hedder nøjsomhed. Er der nogen, der kan huske det? Jeg kan efterhånden, som jeg bliver ældre, godt lide gamle ord. Her i kirken har vi også en værdi, der hedder ypperlighed. Det er et mega fedt ord. Nøjsomhed, det har jeg sgu vende mig lidt mere til. Fordi der er sådan lidt gnier over det, synes jeg. De nøjsomme, det er dem, der sidder på pengene. Men det er det ikke. De nøjsomme, nøjsomhed handler i virkeligheden om at forstå, og det er også en meget bibelsk tanke, at lære at være tilfreds med det, man har. Paulus, han siger det sådan her i Filipperbrevet. Jeg læser lige nogle vers her. Han siger, jeg priser Herren og er inderligt taknemmelig for jeres omsorg for mig er blomstret igen, og for den gave, I har sendt mig. Jeg ved godt, at I hele tiden har ønsket at hjælpe mig, men I havde ikke mulighed for det. Det er ikke, fordi jeg leder nogen nød. Han har fået en gave af den her menighed. Det er ikke, fordi jeg leder nogen nød, for jeg har lært at være tilfreds med det, jeg har. Jeg ved, hvad det vil sige, at klare mig med lidt, såvel som hvordan det er at have overflod. Jeg har lært hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Hvad enten jeg kan spise mig mæt eller må sulte, hvad enten jeg har i overflod eller lider mangel. Alt dette kan jeg klare ved den styrke, Kristus giver mig. Vi sidder derhjemme lige i øjeblikket og retter løs på vores budget, ikke? Fordi altså det der madbudget, det kan simpelthen ikke køre rundt med, den, med det tal, som vi har sat for det. Fordi det er simpelthen blevet dyrere, og så kan man jo enten bare skrue det op, det kan vi så ikke rigtigt. Så må man jo finde ud af, hvad skal man så? Så skal man måske købe lidt mindre røde bøffer. Men jeg føler egentlig, at jeg har fortjent røde bøffer. Og jeg er træt af dårlig rødvin. Jeg synes, jeg har fortjent en god flaske rødvin fredag aften. Et enkelt glas selvfølgelig. Det der med at være tilfreds og nøjes med det, man har, og lave et budget, der passer. Jeg slog lige op, at hver fjerde dansker, jeg synes, det er meget, hver fjerde dansker har forbrugslån. Forbrugslån er, når vi går ud og låner penge. Der findes rigtig mange, der gerne vil låne os penge. Hurtigt, på 2 minutter, kan du få et godt forbrugslån, så du kan leve sådan, som du har fortjent, men ikke har råd til. Og det siger jo noget om den mentalitet, der dybest set ligger i os, at det, der er barn for, hvad vi gerne vil, det er som regel lidt mere end det, vi har. Medmindre vi har lært nøjsomhed. Jeg prøver at lære mine børn. Jeg har virkelig sat mig ind i at prøve at lære mine børn noget af det her, fordi jeg kom selv meget skævt fra starten. Jeg er ham der blev 18 det år, hvor dankortet udkom. Så jeg kunne få et dankort. Og der gik nogle år, at de fandt ud af, at de skulle sætte sådan et loft på, som unge mennesker ikke kunne trække over. Så jeg kom skidt fra start. Da jeg mødte Jeanette, der havde jeg allerede masser af gæld. Fordi jeg simpelthen bare synes, jeg havde fortjent at gå på udsalg, hvor jeg ingen penge havde. Jeg prøver at lære mine børn noget andet. Jeg prøver at lære dem at leve for 80% af deres indtægt. Det har noget med nøjsomhed at gøre. Og sige, jeg skal kunne leve for 80% af det, jeg har. Så skal du tage 10% og spare op til dårlige tider, eller til den der computer, der koster lidt mere, end du kan købe hver måned. Og så skal du give 10% til Gud. Det er noget med nøjsomhed at lære og have det okay med, at der er nogle sæsoner i vores liv, hvor vi ikke har så meget. Jeg prøver også at fortælle mine børn, at der er nok aldrig noget tidspunkt i deres liv, de har flere penge mellem hænderne, end de har nu. Fordi når først man har fået giftet sig og fået sat børn i verden og fået købt en bil og en lejlighed, så skal jeg da love for, at der er rigeligt på budgetkontoen af poster. Er det ikke rigtigt? Jamen skal man så ikke leve i tro og gøre ting i tro, Jakob? Skal man så bare leve rigtig almindeligt og inden for det, man har? Tak, at du spørger. Det vil jeg gerne sige noget om. Jo, vi har også i perioder levet i tro. Men at leve i tro er ikke at skrue sit forbrug op og så forvente en efterbevilling fra Gud. At leve i tro vil sige, at man tager nogle beslutninger, fordi man ved, at Gud har sagt, det skal du gøre. Og Gud har kaldet os til, jeg kender også flere af rummet, som jeg vil sige lever i tro, som har skruet jeres liv sammen, måske endda så sparsommeligt, fordi I ved, at Gud har kaldet jer til at gøre noget, og så oplever I også Guds forsørgelse, som er ud over det budgettet siger. Vi har oplevet mange gange i vores liv, at Guds økonomi er større end vores økonomi. At selvom vores budget er presset, så har Gud et andet budget. Et eksempel, jeg vil nævne. Man skal bare vide, at det er noget, Gud har kaldet en til. For ellers er det ikke tro, så er det bare dumhed. Tak, Frank. Ja, da vi skulle flytte herover i 2018, så fik vi den tanke et år før, da det var det lige blevet sådan landet, at vi skulle, at vi skulle, selvom vi kunne komme på orlov. Vi har 4 børn, og vi fik den tanke, at vi skulle tage på orlov i New Zealand. Og det har vi haft en drøm om hele vores liv, men med den situation, vi har haft, som jeg også lige har fortalt om, så var det var ikke noget, vi havde økonomi til. Men vi følte sådan, at det skulle vi faktisk prøve at sige, at det ville vi. Så det sagde vi til børnene, vi skal til New Zealand på orlov. 6 uger, 6 mennesker. Og vi begyndte at spare op. Vi havde et år til det, og vi fik sparet en fjerdedel op. Og vi rejste afsted i 6 uger, og da vi kom hjem, der havde vi flere penge, end da vi tog afsted. Jeg siger bare, Gud er i stand til at gøre nogle ting. Gud er i stand til, og det kræver, og det var faktisk, fordi der var mange andre, som Gud talte til, som var lydige og kom og støttede og investerede ind i vores familie. Så jeg siger bare, Gud, han har en plan. Og hvis han kalder dig til at leve i tro, så skal du gøre det. Men ellers, så skal vi lære nøjsomhed. Punkt 5, det er bedre at give end at modtage. Det laver jeg bare lige som et statement. Jeg vil have citeret, om det bliver for langt, en undersøgelse fra Canada. Man har evidens for det her, rent psykologisk. Men man kunne også bare læse i Nye Testamente. Det er bedre at give end at modtage. Da vi sad i vores, synes jeg, dybe gældskrise, Jeanette og jeg, og jeg tænkte, vi kommer aldrig ud af det her. En af de ting, Gud sagde til os, det var, I skal give jer ud af den her krise. Og pludselig, så skulle vi begynde at give. Vi har besluttet os for mange år siden, at vi giver 10%. Vi giver den første del af vores indkomst, den giver vi til kirken. Og pludselig, så skulle vi gøre det meget i tro. Før gjorde vi det ud af vores overskud. Nu skulle vi lige pludselig til at gøre det i tro. Men det er bedre at give, end at modtage. Det sidste punkt. Sæt Gud først, så vil alt andet gives dig i tilgift. En af de mest grundlæggende principper i Guds ord om økonomi, det er at give den første krone tilbage til Gud. Du kan se det helt fra Abraham og helt frem igennem det nye testamente. Det er et udtryk for tillid til Gud, som jeg startede med. Det er et udtryk for forvalterskab, som jeg har talt om. Det er et udtryk for generositet. Der er en beretning i første kongebog, hvor Elias, profeten, under en stor hungersnød igen, der bliver han sendt hen til en enke. Og så siger han, møder en enke, der er ved at samle brænde, så siger han til hende, kan du ikke hente mig noget at drikke? Og det siger hun, det skal jeg nok. Og så tag lige et brød med, siger han så. Så siger hun, herre, jeg er faktisk på vej hjem med det her brænde for at lave et lille brød. Det er det sidste mel og olie, jeg har. Og så skal min søn og jeg lægge os til at dø. Det var under en stærk hungersnød. Og så siger Elias til hende, det er fint, men lav lige et brød til mig først. Det går hun så hjem og gør. Hun bærer et brød, giver det til Elias. Og så siger Elias til hende, prøv at tjekke melkrukken og oliekrukken. Og så læser vi, hvordan den melkrukke og oliekrukke aldrig nogensinde løb tom. Se, når Gud udfordrer dig til at sætte ham først, så er det ikke, fordi Gud har brug for pengene. Gud, han har rigeligt. Når vi taler om det i kirken, så er det heller ikke, fordi kirken har brug for pengene. Hvorfor skulle Elias sendes til en enke, der kun havde en lille smule tilbage? Det tror jeg var, fordi den her kvinde havde brug for Guds indgriben. Det var hende, der havde brug for det. Og jeg har bare lyst til at opmuntre os til at ture og tro på, at når Gud udfordrer os til at give den første krone, så er det, fordi Gud vil os det bedste. Han vil gerne, at vi oplever velsignelsen i, at det, som vi har, bliver til mere. At krukken aldrig bliver tom, at olien aldrig bliver tom. Vi siger sådan her i kirken, vil du give mig en sidste, om tiende. Det er det begreb, vi kalder det. Vi siger, det handler om at ære Gud og sætte ham først. Det handler om at tage medansvar for fællesskabet, for det vi gerne vil. Det handler om at give frivilligt og med glæde. Og det handler om at give regelmæssigt efter evne. Det handler ikke om du lige giver 10% af en eller anden brutto, netto, et eller andet. Det handler faktisk om, at vi sætter Gud først. Tager et medansvar for hinanden giver frivilligt med glæde og giver regelmæssigt. Det er det eneste område, Gud siger til os som mennesker. Test mig. Test mig. Prøv det. Ellers er der ikke andre steder, Gud siger, prøv det. Jeg vil gerne udfordre os til at prøve det. Ikke for min skyld. Ikke for den her kirkes skyld. Vi er en kirke, hvor folk har givet i 100 år, og det er bogstaveligt talt, i 100 år. Og vi står i en bygning her, der er gældfri, fordi mennesker har givet på det her sted. Så jeg spørger ikke efter jeres penge. Jeg siger bare til jer, at i den her tid, der tror jeg, det er noget af det, vi skal lade os udfordre til. Også at turde sætte ham først. Find ud af, hvad du har tro til. Find ud af, hvordan det ser ud for dig. Hver uge så sætter vi sådan et mobile pay, eller hvad hedder det, et telefon, hvad hedder det? Vi sætter sådan en, ikke et mobile pay, men den der over, sætter en sms til 1217. Og hvis man gør det, så får man sådan et link tilbage, hvor man kan læse noget mere om det her. Og man kan lave enten en mobile pay subscription, eller man kan lave en betalingsservice. Og så find ud af, hvad du har tro til. Men gør det. Læn dig ind i Guds økonomi, også ind i den tid, der kommer nu, hvor vi bliver presset. Læn dig ind i Guds økonomi. Og lad mig så slutte. Kan vi ikke rejse os op? Fordi jeg kan mærke, at nu er I simpelthen så opmuntret, at det er lige ved at briste. Det er lige ved at briste for jer nu. Så vil jeg gerne lande, hvor jeg sluttede med Gud, Jehovah Jireh. Han er vores forsørger. Og jeg har lyst til bare at bede frimodigt. For dig, som er kommet der og tænkt, så kom jeg den søndag, hvor de snakkede om sundhed og økonomi. Så vil jeg gerne, at du går hjem herfra med en oplevelse af Guds velsignelse over din økonomi. Så vi vil gerne bede for din økonomi. Din og min økonomi. Den tid, vi står i. At vi må få lov at opleve, at selvom vi er så ufattelig rige, at vi så alligevel også må finde veje i den her tid, hvor vi bliver presset hver især. Nogle af os måske mere end andre. Det behøver vi ikke at udlægge her. Jeg har sådan lyst til, der står om den første kirke faktisk, der står der, at der var et jævnligt nogen, der solgte deres hus, og så lagde de pengene, og så blev de fordelt ud til dem, som manglede. Kan I mærke, nu strammer den her prædiken til nu. Jeg er ikke ude på, at I skal sælge, men jeg har faktisk lyst til, at vi også i den tid, vi går ind i nu, er opmærksom på hinanden. At vi også kan løfte hinanden. Også økonomisk. Måske er der nogen af os her, der har et lille overskud. Og måske er der nogen, der har brug for det. Så vil jeg gerne, at vi kan være et fællesskab, hvor det også er okay at sige, jeg har faktisk lidt ekstra, er der nogen, jeg kan hjælpe? Eller at sige, vi bliver virkelig presset nu. Så vil jeg gerne sige, som kirke er vi optaget af ånd og sjæl og legeme. Vi er ikke bare optaget af din ånd. Vi er optaget af hele dig. Gud er optaget af hele dig. Så jeg håber, vi kan være et fællesskab, der kan stå sammen, også i den tid, der kommer. Så Gud, nu beder jeg for os alle sammen, der er kommet her og har lyttet os igennem 6 punkter om økonomi. Nu beder jeg dig, Gud, om, at vi må få lov at opleve, at du som Jehovah Jireh, vores forsørger, velsigner det, vi har. Uanset hvor meget vi synes, vi har i krukken, om den er næsten tom, helt tom, halvtom. Gud, jeg beder, at vi må gå herfra med en ny, fornyet tillid til dig. At du er i stand til at løfte os og bære os. Også igennem den her krise, vi står midt i. Gud, hjælp os til at se din omsorg i vores liv. Hjælp os til også at have ører, der kan høre, om du kalder os til at være et mirakel ind i nogle andres liv. Gud, jeg beder dig om, at vi må få lov at opleve din velsignelse, strømme. Herre, vi ønsker at forvalte vores liv til din ære. Tak for sundhed ind i vores liv og vores økonomi hver især. Jeg beder Gud om, simpelthen om, når vi går herfra, og vi i løbet af den her uge må få lov alle sammen at opleve Gud. Et eller andet, der viser os, at også mig, også dig, har du hånd om, når det gælder vores økonomi. Velsign os med dit vidunderlige nærvær i Jesu Kristi navn. Amen.